asan'ny apôstôly toko fafitom roapolo. Nandeha sambo avy eo Kaisaria hatrany Kreta. Asan'ny apôstôly toko fafitom roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary rehefa voadidy hiondrana tsambo hiala hankany Italia izahay, Paoly sy ny mpifatitra sasany dia natolotra tamin'ny kapiteny atao hoe Jolio tamin'ny antokony Augosto. Ary rehefa nirotsaka tsambo avy any Adrami tena izay efa handeha hitety ny sisitanin'ny Azia izahay, dia lasa nandeha. Ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy tany Tesalonika. Ary no niapitso dia tonga tany Sidona izahay. Ary tsara ny nitondrany Jolio an'ny Paoly fa navelany hankany amin'ny sakaizany izay hiahy azy izy. Ary no niala teo izahay dia nanaramorona any Kiprosy ny hazo ny ilan'ny takony rivotra satria nanohitra ny rivotra. Ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kilikia sy Pamfilia izahay dia tonga tany Mira any Likia. Ary tao no nahitany kapiteny sambon' Aleksandria hankany Italia dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Ary rehefa nandeha niadana andro maromaro izahay ka saiky tsy tonga tandrifiny Kinido satria nisakana anay ny rivotra, dia tako ny rivotra tandrifiny Salmona izahay. Ary no nisahirana nanaramorona izahay dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe tsara fididiantsambo, akaikin'izany ny tanàna Lasea. Tsy noenoina ny fampitandremany Paoly. Asan'ny apôstôly toko fafito amby roapolo ny andininy fasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehana tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana, dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe: ry tompok'lahyô, hitako fa izao fandehanana izao dia hisy fahasimbana sy fahatiantoka be ihany, ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny aitsika koa aza. Kanefa ny kapiteny niny ny mpitondra sy ny tompontsambo fa tsy niteny nolazain'ny Paoly. Ary satria ny fitidintsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina, dia nataony maro fa tsara raha miala fandrao mba ho tonga ny foiniky zahay handanin'ny ririnina any. Fitidiantsambo any Kreta izany ka manaritra amin'ny atsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo zay niriny izy, dia niala teo izy ka nandalo akaikikaiky ny Kreta. Tao anaty tafio-drivotra. Asan'ny apôstôly toko fafito amby roapolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahenina amby roapolo. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia nifofofonidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eurakilona. Ary raha nopao ny rivotra ny sambo ka tsy nahatoa azy, dia navelanay havezivezina izy. Ary raha nandefaingana nanaramorona ny nosy atao hoe kaoda ny hazo ny ilan'ny takon-drivotra izahay, dia saiky tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakarina izany dia novahorany manodidina ny sambo, ary natahotra izy fandrao hiatra any amin'ilay fasika aman-drevo, dia nampidina nyilay ka navelany handeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy izahay dia nanariny ny entana no niapitso. Ary no niapitso ny ondray dia nariny tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo. Fa rehefa tsy hita ny masoandro na ny kintana hatramin'ny andro maro, ary tsy kely ny rivotra izay namely, dia tsy nanantena ho voavonjy nintsony izahay. Ary rehefa tsy nihinankanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: ry tompok'lahyô, tsara raha ho niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiantoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky, fa tsy hisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no ho very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoiko nitsangana teo anilako halina ka nanao hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. koa matikia ry tompokilahy io, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany. Nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Rendrika ny sambo. Asan'ny apôstôly toko fa fito amby roapolo ny andininy fa fito amby roapolo hatramin'ny fa efatra amby efapolo. Ary tamin'ny alina fa efatra ambin'ny folo, raha navezimbezina tany Adria izahay, noho ny namatinalina dia nataony matolo fa efa manakaiky tany izy. Dia nanakadrano izy ka hitany fa faharoapolo refy. Ary noho nandrosoroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka hitany fa dimy ambin'ny folo refy. Dia natahotra izahay fa ndrao hidona amin'ny harambato ka dia nandatsaka vato fantsika efatra teo ambody sambo ary naniry ny andro ho maraina. Fa raha nitady handositra hiala tamin'ny sambo ny mateloha ka efa nampidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy nody handatsaka vato fantsika eo andoha sambo, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila, raha tsy mitoetra eo an-tsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro, dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe, anio no fa efatra ambin'ny folo andro ny andrasanareo sady naharinaona ianareo ka tsy nihinana, koa mananatra anareo aho hihinan-kanina fa izany no isan'ny hamonjena anareo, ary tsy hisy ho very aminareo rehetra na dia singa mbola ray akory aza. Ary rehefa nilazany izy sady nandray mofo, dia nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra. Ary rehefa novakiny dia nihinana izy, dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary zahay rehetra teo anaty sambo dia olona enina amby fitopolo amby roanjato. Ary rehefa voky izy dia nanariny ho any anaty ranomasina ny hanina mba hanamaivana ny sambo. Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy fa nahita helidrano anankiray tsara morina, ka teo no nokasainy hampidonana ny sambo raha azony atao. Ary rehefa nisorony avokoa ny vato fantsika dia navelany ho any andranomasina, ary novahany koa ny kofehin'ny familian-tsambo, dia namelatra nilay anoloany izy ho azony rivotra ka nanatona ny tany. Ary raha tonga tamin'izay nisy fihaonan-dranomasina izy dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo, ary ny lohatsambo ny hizina ka nitoetra tsy nihetsika, fa ny vodisambo kosa dia vakivaky azo ny hery ny onja. Ary ny miaramila nanao tetika hamono ny mpifatotra fa ndrao hisy hilomano ireo ka ho afaka. Fa ny kapiteny tahamonjy an'ny Paoly dia nisakana azy tsy anao izay nokasainy, fa izay nahai ny ilomano no nasainy hirotsaka aloha ka ilomano ho any amin'ny tany, ary ny sisa dia samy hanao izay hahafaka azy, na amin'ny azo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo. Dia tonga soamatsara teny an-tanety avokoa izy rehetra.